Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод на подкаста ще разговаряме за това какви са неравнопоставеностите в българската здравна система, кои са недостатъците, които най-често среща пациента у нас. Специални гости по темата са Юлия Пискулийска, дългогодишен журналист и организатор на здравни събития на Фондация МОСТ, доктор Нигяр Джафер, преподавател в Медицинския университет в столицата, доцент Росен Кълпачки, известен наш невролог от болница Света Анна и професор Ивайло Търнев, невролог от Александровска болница. Започваме с най-важния гост по нашата тема. Това е госпожа Юлия Пискулийска. На тази 23-та национална среща на Фондация Медия, Общество, Семейство и Традиции. Госпожо Пискулийска, вие сте човека, който години наред се опитва да обърне внимание на българското общество по важните теми в здравеопазването, събирайки ценни специалисти от медицинското съсловие. Смятате ли, че неравнопоставеностите нарастват с времето?
Смятам, че ги има. Няма как човек, който не е в самото здравеопазване, да ги премери. Но по това, което се случва с познати, по това, което се случва дори с лекари, които не могат да получат тая равнопоставеност, значи има го. Повече или по-малко проблема съществува. И може би и затова не случайно се спираме на него. Защото в тези 23 години ние сме имали много конкретика. Сериозни заболявания, с лечението, с профилактиката, скрининг, минусите, плюсовете. Но този път, както и други наши срещи, са били насочени към нещо по-глобално, към търсене на нещо, което засяга всички, цялата страна. Дали си лекар, дали си пациент. И затова помислихме за тая географска неравнопоставеност. Ако живееш в София, ти имаш всякакви възможности. И не само тези възможности, като добра апаратура, добри специалисти и бърз достъп, но и като информация. Ти знаеш къде да отидеш. Докато един човек, който е някъде в по-маничко населено място, той може да чуе и той тръгва и отива не там, където трябва понякога. И там вече той изгубва време за своето лечение. За да стигне, отива при един, после при друг. Това е много пагубно като практика. От друга страна, едва ли и специалистите в малките градове имат този достъп до информация, както имат колегите им в София и в един по-голям град, като Пловдив, да речем. За някъде като Русе и се развива. Там има частни клиники, които работят понякога така, че да обхванат глобални проблеми. Искам тук да кажа нещо много важно. Може да е малък град, малко населено място. Зависи кой е човекът, който е на позицията. Кмет или да кажем РЗИ, който обхваща. Например, ние с професор Аргирова много сме пътували и сме ходили да речем в Тутракан. Там имаме един великолепен специалист, той е кмет, лекар, не е хуманен лекар, но той обгръща с грижата си всичко и тези хора наистина имат достъп до много повече информация. Когато има личност, която носи отговорността, с която е натоварена, а той е такъв, нещата се получават. Но не навсякъде е така. Така че ние стигаме до въпроса за факторите, които обославят да се стигне до решения. Човека, който ще ръководи, човека, който знае каква е посоката да тръгне, за да реши всичко. И на мен ми е мъчно понякога, когато знам хора, които искат да направят нещо, но го нямат като възможност. Ще посоча пак и кмета на Троян, Донка Михайловна, защото това е един изключително оперативен човек, изключително пристрастен към всяка подробност дори. Тя знае какво се случва, била съм с нея. Тя веднага се интересува какво се случва там. Това са хората, които не отминават проблема. Освен специалиста, който трябва да получи възможност да бъде информиран, освен пациента, който трябва да получи възможност да бъде информиран и да знае какво се случва с него, е важно и този човек, който вижда детайлите, ръководителя на града или на РЗИ-то, или на болницата. Хората, които са в мрежата на здравеопазването. И затова за мен е много важно да говорим как може тая неравнопоставеност да се избегне.
Веднага като дългогодишен журналист и като човек, който толкова години организира и тези срещи на фондация МОС, именно в полза на общественото здравеопазване, как смятате, че може да се разрешат част от неравнопоставеностите?
Не от този проблем, може би, трябва да се започне. Но лично аз, която нямам отношение към медицината в този смисъл, смятам, че българският лекар в държавните болници е зле платен. Той е много зле платен и за мен проблема е в това, че ако има човек като Донка, той ще се грижи. Това е един човек някъде, личността, която води. Когато аз се опитах все пак Министерството и как се вълнуваме този проблем, дори мисля и да го разискваме и в Албена. Обаче ми се каза, не, това все пак зависи от директора на болницата. И аз поставям въпроса. Толкова пъти напоследък ставаше дума, че онзи директор ще го махна. Някои остават. Други пък, които имат качество, стоят отвънка. И крайна сметка, тия клинични пътеки и всичко, което по някакъв начин тече като пари, извън тая заплата, то не стига до човека, който го изработва. Това е за мен един много болезнен въпрос.
Той не стига и до медицинските сестри, всички клинични лаборанти, микробиолози.
Аз говоря за всичките тия хора, които работят. Какво излиза? Не може един директор да има не знам каква заплата, когато хората, които произвеждат, да имат вече пред пенсия. Не може. Започвам до това не защото някой от тях го поставя този въпрос. Някой от тях ако приемат това като дълг, като клетва, макар че ги боли, защото те живеят да оцелеят. Може ли един човек, който спасява живот, да живее така, че да оцелее? Да се мъчи от една държавна болница, да отидва в някакво ДКЦ или където иде. За мен това е обидно. На мен е обидно като пациент, като майка, като баба, която иска да види, че тия хора, като се трудят, са оценени. За мен е критерия, оценката на труда е много важна. Тук не говорим за меркантилност, че точно оставяме този въпрос от тая гледна точка. Дайте, искам да имам. Не. Тук става въпрос за равнопоставеност. Става въпрос за възможности да бъде оценен този труд.
Факт е, че българските лекари, медицински сестри, медицински специалисти са много по-ниско заплатени от европейските си колеги.
Да не говорим тогава една друга неравнопоставеност. Затова, че в една частна болница една медицинска сестра получава много повече от един завършил специалист, който спасява живот. Дали е кардиолог, дали е невролог, държавна болница.
Големият проблем за плащането на лекарския труд.
Това е, което мен не боли, затова го поставям. Не виждате ли каква умора се натрупва хората, когато проблемите не се решават. И как да се решат? Утре този лекар при него ще отиде един човек, тежко болен, с инсулт, със сърдечна недостатъчност и той ще каже, но маман, бърнаута, аз няма да забравя, когато бърнаута за пръв път дойде Гидиан Браматаров тук и направи тази школа и си спомням една педиатърка, която каза, капката беше една майка, която дойде и не пита нещо елементарно. Ти си работил цял ден, бебета. Тежки случаи. И тя идва примерно и те пита как да го сложи памперси, капката прилива. Ето за това аз смятам, че нещата са свързани. И като говорим за тия стимули, или по-точно за критериите, защото той е неоценен труд, ти не го стимулираш, ти му даваш това, което му се полага.
Не са оценени цените на клиничните пътеки. От тук доплащане, от тук пренатоварване на лекари, от тук гледане на пациента като на касичка.
Аз пациента унижен, унижен доктора. И аз тук само другите събеседници са доценти, доцент Нигар, доцент Кълпачки, професор Търнер. Аз нека да завърша с един вид. Може би е истина, но той се превърна в вид, когато се създава клиничните пътеки. Сега всички си спомнят кой ги създава, защо и как, но тогава се казаха, ей, знаете ли каква клинична пътека имаме? Охапан от крокодил. Къде е крокодилът в България? Не може да се решат нещата, без да са поставени ясни границите, какво се иска от този човек. Аз бих искала, когато на мен се падна така честа да бъде избрана като ръководител Съюза на българските журналисти, аз мислих за колегите си. И съм седяла до сред нощ. И съм се борила за много неща. И питам, къде е завеждаш звеното? Завеждаш клиниката? Директора? защото от тях трябва да дойде.
Тук присъстваше и сегашният служебен министър на здравеопазването, госпожа Галя Кондева.
Да.
Това е много добра оценка за работата, която вършите до тук.
Всъщност тя е оценка не толкова за моята работа, да рече ни тя. Тя е оценка първо за това, че един министър умее да уважава колегите си. Това е жест към труда им. И аз това високо го оценявам. Тя като министър служебен не постъпи служебно. Тя разгледа и тази изложба с снимки на Татяна Лолова за нейното участие тук години наред. Това, което аз мразя и смятам, че е основно във всякаква неравнопоставеност, идва високото лице. Добър ден, господа и дами, довиждане, казах си думите. Аз това искам да се избяга. За мен това е един огромен минус. Ако ти искаш да чуеш, ти ще го чуеш до край. Ти ще покажеш уважение към човек. И с това искам да завърша така. Тук на форума имаме шеф на рези, Мини Кобатева, Смолян. Много се работят, много зависи от тия резиите също. Затова казвам, не е въпрос на стимул, е оценка на труд. Това е един от нещата, който би помогнал да се реши тая неравнопоставеност.
Продължаваме по темата за неравнопоставеност в българското здравеопазване с доктор Нигяр Джафер. Тя е човек, който дълги години се занимава в сферата на здравеопазване, преподавател в Медицинския университет в София. Продължава ли да има неравнопоставеност, доктор Джафер, в нашето здравеопазване?
За съжаление, българската здравна система не просто задълбочава своите дисбаланси и неравен достъп на пациентите до здравната система, а все повече откорява много ярки проблеми, за които, за съжаление, не може да се намери решение. Да, бързата смяна на министри на здравеопазването и екипи, които управляват здравната система, допринася допълнително за това. Само че виждаме толкова устойчиви проблеми, с които някой вече трябваше да се заеме. Въпреки записаното конституционно право на всеки до здравеопазване, всичкото отгоре беше записано дори, че то е безплатно, ние виждаме неравен достъп по отношение на много критерии. Този неравен достъп се отнася особено до по-бедните слоеве от населението, до маргинализираните групи, до така наречените уязвими групи, до хората, живеещи в отдалечени малки населени места, до тези, които са с по-ниска степен на образование и информираност, до тези, които страдат от специфични болести, за които по обективни причини медицината не е намерила лечение, но които и по други причини, свързани с организацията на здравната система, нямат нормален достъп до лечебни препарати, например, защото те са прекалено скъпи и не могат да си ги позволят. Много са причините за това да има неравнопоставеност в здравната система. Все повече и по-често се оказва, че доплащанията в българската здравна система, регламентирани и нерегламентирани, се извеждат като основен проблем за пациенти, дори те да са здравно осигурени. Имаше докторанти, които работиха върху темата за удовлетвореността на пациента и причините за неудовлетвореност. Българският пациент продължава да бъде късно диагностициран. Тук опираме до темата превенция, скрининг, профилактика, ранна диагностика, но българският пациент продължава и да не получава адекватно отношение в здравната система. Въобще не искам да коментирам темите за това как при липсващи лични лекари, при липсващи и тесни специалисти, но вече и специалисти по основните специалности в цели райони области на територията на България, можем да говорим за равен достъп. Има още един парадокс. Дори хората, които живеят на жълтите павета, които са в големите градове, в университетските медицински центрове, не можем да кажем, че имат равен достъп. Тук опираме до възможността на пациента да доплати, когато се наложи да го направи, а това се налага, за съжаление, непрекъснато. Тук опираме до възможността колко бърз е достъпа до специалист. Много често се спекулира, че в България всъщност достъп е много бърз. Да, по отношение на личен лекар може би е така, ако сте в голям град. По отношение на тесен специалист в рамките на седмица може да намерите такъв достъп, но нека да си спомним част от новините, в които много често, почти ежедневно се коментира на територията на колко общини няма аптеки, отдавна няма стоматолози. Да не говорим, например, че липсват специалисти като ревматолози, хематолози, специалисти в областта на детската психиатрия. Все повече се оказва, че основни специалности като педиатрия, вътрешни болести, дори хирурзи в някои от областните центрове са проблем. Няма да говоря за кризата с медицинските сестри, проблемът е много по-сериозен. Скоро една медицинска сестра с много сериозен опит беше абсолютно отчаяна от състоянието на нещата и от това как чисто популистки Народното събрание приема решение, че до един месец министър на здравеопазването трябва да изработи стратегия за преодоляване на проблема, защото идват поредните избори. Това е невъзможност. Се дадоха примери как екипи от медицински сестри, работещи в столични болници, пътуват, например, до частна болница онкологична на 200-300 км от София, след това отиват да работят в Бургас и се завръщат след определен брой дни. Но нали се даваме сметка доколко тези жени са пълноценни в своята работа, на какво изтощение и на какво изпитание са подложени те, и всъщност е един бърнаут синдром, типичен синдром за работещите в здравната система. Много често самите медицински сестри подчертават, че проблема не е толкова и в заплащането, но разбира се, че това е част от основния проблем. Те апелират за промяна на отношението към тяхната работа. Да. Само че не знам към какво днес хората в България имат респект, за да имат респект и към тази професия. Другият парадокс, за който може би трябва да се говори все по-често, е, че парите в здравеопазването в България не стават все повече. България по време на COVID-пандемията имаше не просто най-високата надградена смъртност в този период. България продължава да бъде на първо място по заболеваемост и смъртност, както стана въпрос и от един куп изяви на колегите невролози, например по инсулт. Мозъчната съдова болест се оказва огромен проблем, с който ние не можем да се справим. Ние не можем да покрием оня златен стандарт и час, в който пациентът трябва да бъде транспортиран до определен център. Да не говорим, че тромбоектомиите и тромболизите, които са съвременната терапия в подобни случаи, остават мечта за голяма част и от колегите невролози и за пациентите. Социално значимо заболяване, с което би трябвало отдавна да сме се справили. България продължава да бъде най- средноевропейските нива за заболеваемост и смъртност от онкология. Особено болно е това по отношение на локализациите, които са предотвратими със скрининг. И се оказва, че имаме прекрасни медици и много лоша здравна система. Въпросът опира до организация, до здравен менеджмент и до управление в здравната система. Имаме и парадокси, че вече служебни здравни министри имат по-голям шанс да се задържат, отколкото министри в редовни кабинети. Ние вече започваме да се радваме, да сме доволни тогава, когато няма някакви много обществено значими скандали в системата и забравяме да наблюдаваме и да приветстваме работата на хора, които просто си вършат работата. Да, имаме хеликоптер, който е началото на дълбочерната санитарна авиация. Има безспорни успехи в тази област. Работата по така наречените строг центрове, центровете, които ще бъдат високотехнологичните и ще работят. Отново и тук парадоксът е, че това се случи по плана за възстановяване и парите, които България получи и очаква да получи пълен размер от по линия на пост-ковид пандемията. Имаме прекрасни специалисти и екипи, които вече са готови да работят. И отново пак опираме до рословутата организация и желание да се предприемат понякога непопулярни действия, за да има някакви резултати. Думата реформа се превърна в клише, което се изпразни от съдържание. Всички мечтаем вече за прости стъпки, които са добре преценени, обмислени, с подкрепата на съсловието, които да бъдат предприети в системата.
Част от проблемите, за които разговаряме, не се ли коренят именно от това, че от така и не стана в факт толкова дълго говореното остойностяване на лекарския труд и остойностяване на клиничната пътека, измерване на качеството на медицинската грижа и оттам тези прословути карти за пациентско доверие, за пациентска оценка, които в цяла Европа ги искат, у нас изобщо не съществуват.
Много отдавна лекарите очакват от своята съсловна организация не просто да са коректив на всяко управление и на всеки екип, който управлява здравната система в момента. Очакват да са контрапункт, очакват да са това звено, което ще отстоява техните интереси. Нямаме нужда от съсловна организация, която се съгласява с всичко, което се предлага, което и организация, която не защитава и труда на лекарите. Да, остойностяването е част от проблема. Много високи са очакванията от представителите на съсловната организация, от ръководните екипи, пък на тази организация. Защото правилата за добра медицинска практика трябваше да се изработят от научните дружества,
да.
Но продължаващото обучение и ангажимент на съсловните организации. Не е редно заради процедури да падат стандарти, медицински стандарти, които са измерител на качеството. Аз съм сигурна, че лекарите, например, имат интерес от разписване на алгоритми за поведение, на медицински стандарти, на правила за добра медицинска практика, на така наречените гайдлайни, които са правилата за ръководствата за поведение, които по този начин са и своеобразна защита за труда на лекарите. Защото, вижте, пациентите все повече ще си търсят права.
Да, така е.
Това е световна практика, така ще бъде и в България. В момента има няколко примери за практика от съдебни спорове, в които лечебни заведения и пациенти спорят за огромни суми средства във връзка с така наречените медицински грешки. Да, няма така юридически издържана терминология, свързана с медицински грешки, с инциденти и така нататък. Защото медицински труд е високо рисков труд. Труд, който е свързан с най-новите достижения на медицинската наука, медицината е наука, основана на доказателства. Това е работа, която съдържа много рискове в себе си. Медицината 2024. Това е работа, която е екипна. Това е работа, която е свързана с техническото и апаратно оборудване на съответното лечебно заведение. Пациента има права, нека не забравяме, че той има и задължения. Но с условието все повече има интерес да се разпишат определени правила, за да може да има аргументи за своето поведение в определени случаи. И пак казвам, имаме прекрасни медици и много лоша здравна система. Българският пациент се оказва един от най-неудовлетворените в цялата европейска система на здравеопазване.
Доцент Калпачки, каква е най-основната неравнопоставеност по отношение на достъпа на българите до здравеопазване? Дали основното отново е неравномерно разпределение, дали недофинансиране, дали липса на кадри или пък липса на кадрово развитие.
Вероятно, по-малко от всичко, което казахте, важно е сега да се обърнем внимание, защото ние сме в един период, който в момента се поставят основите на, да кажем, по-масовото модерно лечение на инсулта в България. С обособяването на специални центрове за високотехнологично лечение на мозъчен инсулт.
Да, 6 ще бъдат.
И на този етап са 6. Аз мисля, че според здравната карта 10 е оптимално число, но и там е оказано, че става дума за процес в развитие. Най-вероятно на този етап 6. Между другото, ако се ситуират добре, както е идеята, според мен могат да поемат на този етап. Още повече, че тук не става дума само да се закупи апаратура и да се построи сграда, която да се нарече център. Става дума за обезпеченост с кадри и то не един човек, а кадри, които да работят 24/7, за което изисква време. На този етап, според мен, дори 6-те центъра трудно ще заработят на пълен обем и затова е предвидено част от тях да извършват и обучение, т.е. да създават нови кадри. И именно с цел да не се допусне неравнопоставеност, е добре да не се стартира от един център, а от няколко. В България знаем, че логистиката, разстоянията са важни, защото инсулта е особено състояние, при което времето е изключително важно. Един пациент с инфаркт на сърцето може да изчака часове, понякога и денонощие. Пациентът с инсулт не може да изчака повече от 2-3 часа. Така че ние трябва да имаме възможност пациент с инсулт да се добере до място, където да му бъде проведено съвременно лечение в рамките буквално на до половин един час, което автоматично отваря фокуса към една моя идея. Истинските центрове за инсулти ще бъдат областните болници. Те трябва, според мен, на този етап да се обезпечат с хора основно, по-малко апаратура, хора, за да могат да работят 24/7 и да правят най-достъпното модерно лечение, именно венозна тромболиза.
За тези 6 центъра финансирането има ли го вече действително?
Светана, сме един от тези центрове. Действително нищо не е дошло, но според мен в момента тече процедурата. Така че не мога да обвиня още никой. Според мен за тези 6 центъра финансирането по отношение на апаратура ще дойде, но по отношение на хора никой не може да ви финансира. Хората трябва да бъдат обучени, забележете, хората трябва да бъдат обучени в работещи условия. Инсулта не може да си позволи да обучавате хора само на симулатор или на теория. Теория може да съберете десетки хора в една зала и да им разказвате подробно какво да правят, но всъщност подобни специалисти се обучават, когато стоят дежурни на място, където има много инсулти и прилагат ден след ден лечението. Това е единственото условие и подобни практически специалности, затова имат специфични критерии, за да стане един специалист. Се казва, той трябва да е направил определен брой процедури сам, за да може да бъде под надзора, нали, на сертифициран специалист, за да може да започне да работи сам в подобен център.
Очаквате ли да ги има и екипите обучени?
Хората ги имат не напълно. Според мен невролозите са най-подготвени. И има други специалисти, които също трябва да работят в такъв център. Но, например, специалистите по ендоваскуларно лечение, инвазивна диагностика, не навсякъде са на лице. И пак казвам,
един тоест, дори за тези 6 да няма?
Разбира се. Не може. Няма. Аз ви казвам, ние подобни специалисти познаваме колко има в България. Тоест, в момента тече и това обучение, но това обучение е изключително не канализирано в България. Кой обучава по какъв начин за програма и за специалност и за високо специализирана дейност, ендоваскуларно лечение при мозъчен инсулт, се говореше и преди години, на този етап нищо единно няма. Между другото, аз имам предложение за единна програма. Е написана, входирана, включително при министъра, разбира се, един от бившите вече министри, за единна програма за обучение на ендоваскуларни специалисти за лечение на мозъчен инсулт.
Разгледана ли е тя на този етап?
Без движение.
По принцип като цяло здравеопазването, неравнопоставеност, къде виждате ви?
Тази област, за която говорихме, е един умален вариант на цялото ни здравеопазване. Проблема е в хората и в това, че ние сме зле организирани чисто транспортно като държава.
Ползвахте ли вече медицинската помощ по въздуха?
Аз, между другото, съм много приятно изненадан от екипа на единствения за сега хеликоптер. Неговата основна задача не е да помогне в лечението на инсултите точно, защото ви казвам, инсултите са страшно много. Той си има задачи за труднодостъпни местности, за отдалечени местности, но въпреки това се възползваха пациенти от буквално цялата страна да бъдат транспортирани до нашата болница, не само за инсулти, и за други заболявания. И да ви кажа, това са хора, всички до един до сега успешно спасени. Може би, нали, на пионерите все още им върви, нали, нямаме нищо загубено, но изключително отзивчив и изключително професионално, а сърца по-скоро екип.
Остойностяването на лекарския труд, качеството на извършваната медицинска дейност, теми, които дъвчем дълги години, оказват ли влияние по нашата тема неравнопоставеност в здравеопазването?
Изключително много. Отговорът е простичък. Погледнете, че когато се говори за добре функциониращи в финансово отношение болници, например някои от частните болници, има нещото, което така хората казват доплащане. Доплащането там е наистина лекарския труд. Аз дори съм бил в ролята на пациент в подобна структура и ви казвам, че доплащането буквално и абсолютно законно е описано като лекарски труд. Това е неравнопоставено, защото реално вие ще загубите добри специалисти от структури, в които на това нещо не се обръща внимание.
Което иска да каже, че в държавните болници лекарският труд е малко пробон.
Не, абсолютно пробон. Реално това, което се включва в клинични пътеки или държавно здравеопазване, т.е. безплатно в кавички здравеопазване, остойностява всичко друго. Ще отворим съдържанието на клиничните пътеки от първа до 200 и почти 300 пътеки имаме. Никъде няма лекарски труд. И затова един добър менеджер в частна структура казва, имаме доплащане, което всъщност е труда на, и не само на лекари, не забравяйте, имаме медицински сестри, има друг персонал. Това е ежедневна работа, която всъщност трябва да се някъде от никъде да дойде и всъщност поставя условия. И между другото има градове в България, които вече имат паралелни структури частни и те са добър пример, хората го знаят, че в частната структура, която понякога се намира на метри от държавната, ще получат по-качествена помощ. От това дали не печели медицината и реално, например, сега за един такъв проблем, за който говорихме, за инсултите, тук ангажимента наистина е на областната, на държавната болница, но тя ще остане без хора, ако бъде пренебрегван елемента на лекарски труд. И благодаря за въпроса, защото това е изключително важна тема. Този процес не предстои, той е започнал вече. преливането от колеги от и медицински сестри и санитари, преливането от една структура в друга, където, разбира се, техните условия са по-добри и никого не може да обвините, че отива за по-добри условия, на който се цени на неговия труд.
Продължава ли недоброто заплащане на започващите млади лекари, микробиолозите, лаборантите, клиничните лаборанти?
Това заплащане трябва да се взема от някъде. Когато се взима от клинична пътека, в която е устойностено изследването, но не и труда на този, който е разчел изследването, ясно е, че заплатата му е ниска.
Години ние не достигаме до това да устойностим клиничната пътека и труда на лекаря.
Някъде се губи нещо в преговорния процес, ако щете. Това не мога да крия, трябва да бъде една от основните задачи и на Лекарския съюз, като наша организация, на гилдията.
Продължаваме по темата за неравнопоставеност в българското здравеопазване на 23-та национална среща на фондация МОС с професор Ивайло Търнев. Професор Търнев, коя е най-голямата за вас неравнопоставеност в нашето здравеопазване?
Трябва да кажа, че високоспециализираната помощ, знаете, че е съсредоточена в университетски болници главно и в експертни центрове, а понякога те са доста отдалечени, доста бюрократичен е пътя до достигането. Има много пациенти, които на практика не могат да получат високоспециализирана помощ. И това е много сериозен проблем.
Как смятате, че би могло да се разреши това?
Ние не можем да очакваме, че във всяко едно населено място такава помощ може да бъде предоставена. Намаля много и броя на специалистите. И знаем, че в много болници няма подготвени специалисти, които да обслужват тези пациенти. Много от хората по икономически причини им е трудно да пътуват или пък имат двигателни нарушения, инвалидизирани са, им е трудно да получават медицинска помощ. Липсата на кадри в малките населени места и въобще в страната е много сериозен проблем, защото една голяма част, знаете, медицинските специалисти отиват в големи болници или пък напускат страната. Той проблем ще се задълбочава. Да, поред мен ще се задълбочава, защото все повече се развиват медицинските технологии, медицинската помощ изисква много сериозна апаратура. И това се съсредоточава в големи центрове и големи болници.
Има ли нужда от някаква промяна или реформа?
Ами трябва да се помисли как да се стимулират кадри да останат и в, поне в областните болници,
да.
Защото според мен и областните болници имат вече много голям дефицит от специалисти. Хематолози, например, ендокринолози и други специалности. По отношение на неврологичната помощ мога да кажа, че има достатъчно голям брой невролози, но те са за една първична неврологична помощ и също за повлияване на спешни състояния. Но има доста неврологични заболявания, които изискват по-висока компетентност, използване на имунологични, генетични изследвания, които не са по силите на всяка една болница.
Вие заговорихте връзка лекар-пациент.
Лекарите през всичките тия години на реформа са много натоварени с бюрократични процедури. Това до голяма степен наруши комуникацията между лекар и пациент. И самия аз, като клиницист, аз поне по 2 часа на ден прекарвам в някаква административна дейност, свързана с документи. За пациента е важно не само да му бъде изписан медикамент, но също да се поговори с него, да му се вдъхне кореж, да му се обясни лечението, да му се обясни какво му предстои ясно. Тази комуникация се губи. Аз го казвам, защото и в момента съм и лекар и пациент. Някога аз самия даже не смея да задавам въпроси на моите лекуващи лекари.
Защото знаете колко са натоварени.
Виждам колко са изморени, колко са изтощени, колко са натоварени. Усещам напрежението в гласа им. Гледам по най-бързия начин, ако нещо, което най-много ме интересува, нямат достатъчно време за комуникация. От една страна, тъй като на преден план знаете, че в нашата здравна система са финансовите показатели, много малко се интересува системата от качеството на медицинската помощ,
достигнатите
резултати. Повече се интересуват финансовите показатели. Откакто сме търговски дружества, ние основно ежедневно се интересуваме от приходи и от разходи. Това убива креативността, това убива доста и човечността и хуманизма. Аз лично винаги съм бил против това лекарите да са еднолични търговски и търговски дружества, защото смятам, че медицинската професия трябва да бъде, цялото медицинско мислене трябва да бъде до голяма степен освободено от този товар, от това бреме. Разбира се, ако не спазваш тези финансови правила, ти се оказваш некоректен към системата. Затова смятам, че сме много обременени в момента и много разкъсвани между това да спазваме финансовата дисциплина и да покриваме финансовите стандарти. От друга страна да осигуряваме качествена медицинска помощ и пациентите да са удовлетворени от това, което получават и да получават максимално добро лечение.
Основата на този дисбаланс, за който казахте, не седи ли за стойностяване на лекарския труд?
Лекарския труд, знаете, че по никакъв начин не се оценява. Не само количество, но и качествено. Важно е също, примерно, да се отчита за поставени дефинитивни диагнози, за справяне с сложни случаи, за постигнати някакви лечебни резултати, за удовлетвореността на пациента. Тоест да има една друга оценка, да не е само финансовата, да има и една друга оценка и регулаторно да се създаде един баланс между икономическите показатели, но също и между качествените показатели и удовлетвореността. Това е нещо до голяма степен отсъства в нашата здравна система.
Вие толкова много се грижите за млади студенти от ромски произход. Какво ви носи, професоре, това?
Това ме прави щастлив, защото в него намирам смисъл. Защото виждам, че когато дадеш равен достъп, защото говорим за равен достъп, а ние не правим нищо повече от това да организираме едни подготвителни курсове по биология и по химия. Тази година от 6 кандидатстващи кандидат студенти от ромски произход, 6 се приемат.
Да.
Следващата година остават още 8, които подготвяме. И имаме прекрасни млади хора, много мотивирани, много способни, които даже на повечето лекари децата се готвят по 2 години за медицина. А това бяха деца, които дойдоха от малки населени места с много ниска подготовка, особено по химия, където на много места няма учители по химия. И за една година се справиха, усвоиха материала и влязоха в някои от тях в 3 университета, медицински университет.
Вярвате на младите лекари в България?
Абсолютно. Много съм горд. Искам да кажа, че тези, които пък от първия ни випуск, които подготвяхме...
Колко имате подготвени до сега от вашата дейност?
Специално за медицина. Са над 35. Различни медицински други специалности са над 120. Но първият ни випус, те не само, че са завършили медицина, но те са специалисти вече. Те завършиха тяхната специализация успешно, взеха специалност, а имам хора, които вече са асистенти и които защитиха дисертации.
Много ви благодаря за участието.
И аз ви благодаря много.
Гости по темата неравнопоставеност в здравеопазването на 23-та национална среща на Фондация МОСТ бяха Юлия Пюскулийска, доктор Нигяр Джафер, доцент Росен Калпачки и професор Ивайло Търнев.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.